ndihmoj ato. Buxheti Rusis për vitin ardhshëm fiskal është i bazuar në çmimin e projektuar të naftës prej $40 për një fuqi. Por sa më tepër naftë në treg, çmimet do të jenë më të ulta. Rrjedhimisht, çmimet më të ulta për Rusin do të sjellin të ardhura më të vogla. Kjo do thotë se qeveria Rusis do ta ketë më vështirë për t'i paguar pensionet, mësuesit e shkollave, pastaj aeroplanet e avancuar luftarak dhe nëndecet raketore balistike atomike. Legjislacioni tjetër është ai për ashpërsimin e kritereve për viza. Legjislacioni ashpërson kufizimet për udhtim në Shtetet e Bashkuara për banorët e 38 vendeve, shumica prej tyre evropiane, shtetasit e të cilave kualifikohen për programin Visa Waiver të Shteteve të Bashkuara, pasi i plotësojnë kërkesat strikte. Sipas këtij programi, afro 20 milion njerëz i vizitojnë Shtetet e Bashkuara për çdo vit pa i marr vizat paraprakisht. Ligjvënësit amerikan gjatë muajve të fundit kanë shprehur shqetësim në rritje se terroristët mund të dëpërtojnë në Shtetet e Bashkuara sipas programit Waiver. Sulmet e terroristëve të 13 nëntorit në Paris, me rast të vranë 130 njerëz, i kanë shtuar këto shqetësime. Shumica e sulmuesve ishin shtetas të Belgjikës ose të Francës, megjithëse sipas disa raporteve të pakonfirmuara, disa prej sulmuesve kanë mundur të jenë migrantë nga lindja e mesme. Vendimi i administratës Obama për të shtuar numrin e refugjatëve sirian që largohen nga lufta civile i ka brengosur edhe më tepër ligjvënësit. Po ashtu, shqetësimet u shtuan edhe pas sulmit me 40-tor, nga i cili u vran 14 vet në një qendër të shërbimeve sociale në Kaliforni, përkundër faktit se njëri nga sulmuesit ishte shtetas amerikan me origjinë pakistaneze, ndërsa gruaja e tij, që po ashtu mori pjesë në sulm, ka hyrë në Shtetet e Bashkuara me vizë speciale për martesë. Disa ligjvënës amerikan kanë kërkuar ndalesë komplete për programin Visa Waiver. Legjislacioni për shpenzime ashpërson mënyrën se si operon programi, duke synuar shtim të bashkëpunimit në ndarjen e informacioneve me 38 shtetet pjesëmarrëse të këtij programi. Me këtë legjislacion po ashtu kufizohet hyrja në Amerikë për njerëzit që kanë udhëtuar në Siri, Irak dhe Iran. Ky legjislacion e ka shqetësuar Bashkimin Evropian. Në një letër të hapur të publikuar në fillim të vjetorit, ambasadori i BE-s në Washington, David O'Sullivan, ka tërhequr vërejtjen se ky ashpërsim mund të rezultojë me masa reciproke për shtetasit amerikan nga vendet evropiane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Numri i migrantëve dhe refugjatëve që kanë deportuar nga toka dhe deti në vendet e Bashkimit Evropian, këtë vit e ka kaluar numrin prej 1 milioni. Më shumë se 3600 migrantë kanë vdekur në rrugën e tyre për në Evropë. Në një kumtes të përbashkët, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat dhe Organizata Ndërkombëtare për Migrim kanë njoftuar se gjysma e migrantëve që kanë arritur këtë vit ishin sirian që largoheshin nga lufta, 20% ishin afgan, ndërsa 7% irakian. UNHCR planifikon që arritje të vazhdojë në shkallë të njëjtë edhe në vitin 2016, derisa IOM më thotë se është e pamundshme të parashihen numrat e ardhshëm. Shtetet e Bashkuara e kanë zgjeruar listën me njerëz dhe kompani të sankcionuara për veprimet e drejtpërdrejta ose indirekte në konfliktin e Ukrainës lindore dhe në aneksimin e gadishullit Krimea. Lista e publikuar sot nga Departamenti i Thesarit Amerikan përfshin disa zyrtar të lartë në Republikat Popullore të Vetëshpallura Luhansk dhe Donetsk, rajone këto në lindje të Ukrainës, të cilat në pjesën më të madhe kontrollohen nga separatistët. Në listë janë edhe disa kompani të lidhura me biznesmen rus, e të cilët kanë lidhje të ngushta me Kremlinin e presidentin Vladimir Putin. Në mesin e të sankcionuarve janë edhe biznesmeni i naftës Gennadi Timchenko dhe miliarderët Arkadi dhe Boris Rotenberg. Presidenti rus Vladimir Putin tha sot se Moska do të vazhdojë të bëjë përpjekje për të zgjidhur mosmarrveshjet tregtare me Bashkimin Evropian dhe Ukrainën. Mendoj se ne do të kthehemi te ky problem më shumë se një herë. Ne duam të normalizojmë marrëdhëniet tregtare me partnerët tan, Ukrainën dhe Bashkimin Evropian, e ka cituar agjencia Interfax presidentin Putin. Javën e kaluar, presidenti rus e ka udhëzuar qeverinë e vendit të tij që nga janari i vitit 2016 ta pezulloi zonën e tregtisë lirë me Ukrainën. Forcat e qeverisë së Irakut e kanë shkatruar rezistencën për në qendër të qytetit Ramadi, gjatë një përpjekje për ta marrë kontrollin e këtij qyteti nga militantët e shtetit islamik. Zëdhënësi i njësive kundër terrorit, Sabah al-Numani, tha sot se forcat e Irakut po avanconin ka kompleksi qeveritar në qendër të Ramadit dhe se luftime ka dhe në lagjet e këti kompleksi. Si pas ti, forcat ajrore irakiane po jep mbështetje këmbësorisë. Operacioni për rimarrjen e Ramadit, që është 100 km në perëndim të Bagdatit, ka filluar muajin e kaluar pas përpjekjeve më se 30 ditëshe për ndërprerjen e rrugëve të furnizimit brenda në qytet. Sulmet e grupit ekstremist Boko Haram në Nigeri dhe në vendet fqinje që gjende në veri lindje i kanë detyruar më shumë se 1 milion fëmijë që ta braktisin shkollën. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara tha sot se fëmijët atje e kanë braktisur shkollën nga frika se po abuzohen, po rëmbehen apo po rekrutohen nga grupet e armatosura. Konflikti sipas kësaj agjencie i ka detyruar të mbyllen më shumë se 2000 shkolla në Nigeri, Kamerun, Çad dhe Niger. Disa nga objektet shkollore janë djegur e disa të tjera janë plaçkitur nga grupi kryengritës, emri i të cilit do të thotë edukimi perëndimor është mëkat. Rreth 20.000 persona janë vrarë si rezultat i kryengritjes së grupit Boko Haram dhe më shumë se 2.3 milion të tjerë janë zhvendosur. Më shumë se 600 tonelata drog janë konfiskuar nga operacioni i përbashkët i zyrtarve për zbatimin e ligjit nga Rusia dhe Afganistani. Shefi i Shërbimit Federal të Kontrollit të Drogës në Rusi, Viktor Ivanov, tha sot në një konferencë për shtyp në Moskë se policia antidrog në Afganistan e ka zënë opiumin në bazë të informacionit të dërguar nga pala ruse. Ai ka theksuar se droga ishte gjetur në rimorkion e një kamioni që udhtonte nga Afganistani në Turqi, ku kjo sasi e drogës do të procesohej në heroin dhe do të shitej në Evropë dhe në vendet e tjera. Ushtari amerikan Beau Bergdahl sot për herë të parë është paraqitur para një gjyqtari të gjykatës ushtarake në Shtetet e Bashkuara, ku ai akuzohet për dezertim dhe keqësjellje para armikut. Seanca e parë gjyqësore ndaj ushtarit i cili që zhdukur në Afganistan dhe mbajtur për 5 vite nga talibanët, është mbajtur në Fort Bragg të Karolinës Veriore. Nuk janë dhënë detaje në lidhje me seancën e parë gjyqësore ndaj ushtarit, i cili ishte kapur nga militantët në qershor të 2009-s, kur edhe ishte larguar nga ushtria amerikane në Afganistan, e i cili ishte shkëmbyer pas 5 vitesh nga institucionet amerikane me 5 të burgosur taliban afgan që po mbaheshin në Guantanamo. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju uroj natë të mirë.